Tina tumpchutkun tava virne tom tabernakla zo maranjao mantan futsinya nlazara la nevila fa marun tanirina ntsafaka anandri afaka mandria tsara mitsy ve nareo aketiny ireo rineri ne tsara ve eny ary za de kedia noho izany de tsy maintsy manao tabataba betsaka mba hafantaran'ny olona fa eto a noho izany tsaroko ndray mandeha rehefa niasa tao amin'ny public utility izy a niakatra ny tohatra ary zatra nitondra an'ireo kiraro goavana be ataloha miaraka amin'ireo fantsika be eo amin'izy ireny mba tsy hanitsahana an'ireo taribiny herinaratra ambony dia niakatra an'ireo tohatra ary ramato ehalt izay sakaizako ny tany amin'ny foibe fandefasana aazoko antoka fa andre matoy geniterany dia mahafantatra azy tsara mihitsy noho izany dia hoy edita hoe bili manao an'ilay tabataba be indrindra ianao nefa le lahakely tahaka an'io izay anitako na jadiko mafy ireo fantsika goavana niakatra teo amin'ireo tohatra hoy aho hoe eny edita tena kely a tsy maintsy manao ny olona rehetra hafantatra fa eto a manao tabataba betsaka eny vo avy niditra mba hiantso niteny tamiko rahalahy nevel fa nisakaizantsika tsara rahalahy roy robertson dia tsy atao amin'ny fivoriana zao marah izao satria marary ny nanana ny firainaniry izy niteraka vay zany ary nanome azy tazo ray ary tsy maintsy ny sorony zany everiko teo ny eo ary roy de efa toy ny rairay ho antsika eto ary ti tsika izy de hoy aho hoe rahalahy roy za hiditra ankehitriny afaka minihitra vitsy fotsiny ho an'ny fotoana hoy aho hoe angataka ny fiangonana mba hivavahanay rehetra ho anao zao marain' izao sy raha pitso rehefa andeha ho any izy mba hikarakaran'izany nitombo ny vilana ilay nify nataka an'izany lasa diso faniry ka tsy maintsy nanongotra azy izy ireo ary nanala azy rahalahy roy de mpiaditra anay indray araka ny fatatsika rehetra tamin'ny ady lehibe faharoa zay voatifitra potipotika mihitsy ary raha tsono ny fahatsara-panan'andriamanitra dia tsy ho velona akory azy izy nampandriana teo anivony maty izy na andrihitry ny elabe ireo sandry ny voaka teto ary reo ranjo nyvoaka ary reo ozatra lehibe roa maty ary hoy ny dokotera hoe raha mba haveno izy dia tsy hanao dingana iray mihitsy noho ny fahasoavan'andriamanitra dia miasa isan'andro izy mianika sy ny sisa efa tsara tamin'ny andriamanitra satria lehilahy tsara ray izy ary tiatsika izy raha miaina tsara sika zany dia tsy midika fa ho afaka amin'ireo olana sika ampahatsorana zany dia midika fa ireo olana rehetra dia nalefo eo amin'ny lalantsika fa maro ny fahoriany marina fa andriamanitra manafaka azy amin'ireo rehetra ireo zany ilay ampahany lehibe noho izany dia angataka vavaka manokana fotsiny sika zao marain' izao andrahalahy roy manontany ary raha misy ato mbola te hivavahana te ho tsarovana amin'ny tonombavaka ray raha nangana ny tanany fotsiny izy ireo de ny ary tsara zany ndao sika hitsangana vetivety raha sitrakareo raha mivavaka sika
lord we come today at the beginning of the sabbath and the sun is just taking its course now
tompo tongo izay androany amin'ny fanombohan'ny sabata ary manao ny diany fotsiny ilay masoandro akehitriny andeha hitety an'izao tontolo izao mba hitondra hazavana sy fiainana ho an'ireo zavatra nandidiana azy mba hataony ary amin'ny fanombohan'ny fotoana izay ampahany fiangonanao izay izay efa natsonanao asa-panasitranana fanasitranana rabatana ho an'ny vatana mba hanatanteraka an'ireo firariana sy fanirin'ny tomponay finaritra izay voalefina noho ny fahotanay ary ireo diakampo ny nanasitranana anay ary angataka izay amin'ny fanombohan'ny fotoana raha manomboka maka ny elany izany amin'ireo hiraka manomboka karina ny fonay mba hatserovanay izao marain' izao tompony mahalala anay rahalahy sarobidy roy robertson mpanomponao manetry tena ary fantatray fa ianao no tahiry ny ainy teny an-tany fiadiana ary rehefa tsara taminy ianao ary androany dia mijaly amin'ny fahoriana izy ka tsy afaka manatrika ny fiangonana Ary tompo raha mbola nivavaka izy ireo tany an-tranony John Mark dia nisy anjely nidina tao amin'ny tranony fonja izay nisy an'i Petera tao amin'ny fifatorana dia nivory ireo varavarana tampahagagana ary namela azy hivoaka. O tompo, mbola andriamanitra foana ianao. Eo ambaikinao ireo anjely ireo zao marainy izao. Mivavaka izay tompo hoe raha mbola mivavaka eto amin'ny tranon'andriamanitra izay dia mba hidina ao amin'ny tranon rahalahy Robertson ireo anjely. Ny faniriany dia no eto amin'ny toerana eto saingy nandavo azy ny fahoriana. Arengany hanafaka azy ireo anjelin'andriamanitra hanao azy ho salama mba hahafahany haka ny toerana iray eto amin'ny tranon'andriamanitra. Misy ireo hafa izay efa nandalo fahasarotana, izy ireo narary izy ireo, ary nahita vehivavy zoky olona izay raha saika haka ny sezana izy, nanangana ny tanany rehefa nandringa izy teo amin'ny tongony. Tonga teo amin'ny tranon'andriamanitra izy mba ho sitrana. Ekeo tompo mba handeha hivoaka izy miaraka amin'ny lohataona sy hahatanorany vehivavy tanora iray. Ireo hafa rehetra izay nanangana ny tanany, maro amin'izy ireo no nitsangana satria izao ny voasoratra ary efa voatonona teo aloha hoe maro ny fahoriany marina fa Andriamanitra manafaka azy amin'ireo rehetraireo. Engane izay anidina ho amin'ny finoana androany ireo sandry ny finoana izay hanafaka anay amin'ny aretina sy fahoriana rehetra. Rehefa mifarana amin'ny fotoana dia engane tsy hisy malemy anankiray eo anivonay. Ekeo tompo mba ho lasa mpino rainy tsy mpino rehetra. Ary raha misaintsaina ny teninao izay dia engane ny fanahy masina andray an'izany ary hametraka an'izany ao am-ponay ka hanondraka an'izany ao mandra-pahatonga an'izany ho vokatry ny teny. Atao voanay izany tompo raha manondrika ampanetretena ny lohanay izay ka mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mipetraka nareo.
Just before entering the message of the service for this morning,
alohan'ny idiranao amin'ny afatry ny fotoana ho an'ity maraina ity mihitsy dia tiako ny hisintona ny fisainanareo akaikikaiky kely. Raha misy ny sasany aminareo izay manofaka andrivotra ka te hanatrika andray amin'ireo fotoana izay atao any middle town Ohio, manomboka amin'ny alatsinainy, herinandro iray, izany dia ho ao amin'ireo toeram-pilasiana. Fantatrao fotsiny ve ny anaran'ireo toeram-pilasiana, Jenny? Rahalahy Sullivan. Middle town dia tanàna kelyray everiko fa saika mitovy amin'ny Jeffersonville. Fohy be ny basketball izany. Rahalahy Sullivan no pasterany ary ny tsirairay amin'ireo fiangonan'ny folo gospel izay misy enimpolo mahery eo no miara-miasa amin'ity fivoriana ity dia afaka hiteny aminareo hoe aiza no misy an'ireo toeram-pilasiana. Ary isy trano eva maro eo amin'ireo toeram-pilasiana araka ny tenenina tamiko hikarakarana ny olona izay teo tonga. Ary ireo fivoriana dia hanomboka amin'ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy enin'andro ary tsy isy ny alahady noho ireo fiangonana hafa mba hahafahan'izy ireo hanana ny fotoany mahazatra. Angamba isy asa-panasitanana navavaka ho an'ny marary isan-kariva ary asaina ny tsirairay avy ary izany dia hanomboka ny aogosta fahafolo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Ary raha manao fakandrivotra nareo sy manatona ny fakandrivotrareo ka maniry ny andany azy amin'ny fanao tahaka an'izany, eny dia azo na iantoka fa ho faly izay anana anareo.
Would also encourage all those who has not been baptized in Christian baptism to remain.
Ampaherendreo rehetra izay tsy mbola natao batisa tamin'ny batisa kristiana ihany koa mba hijanony izao marainy izao ka hieritreritra an'izany ary aoka ho vonona amin'ny fotoanany batisa izay anaraka afaka eo amin'ny 5:40 minitra eo ankehitriny heveriko ho eto amin'ny fiangonana izany.
We're very prone to encourage people to be
tena mirona ampaherin'ny olona mihitsy izay mba hatao batisa amin'ny batisa kristianina eo ampahafantarana fa zava-dehibe amin'ny famonjena izany satria voasoratry ny tompontsika izany ny fanirahan'ny farany ho an'ny fiangonana. Na raha naniraka ny fiangonana izy ilay farany dia hoy izy hoe mandehana any amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra zay mino sy atao batisa no ho vonjena. Noho izany dia fantatsika fa zava-dehibe ny anaovana batisa antsika amin'ny fanitriana. Ary ho faly izahay mianolotra anareo an'izany fotoana izany ho an'ny tsirairay avy izay resy lahatra ho ampony fa Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra ka maty izy mba hamonjy an'ireo mpanota ary nareo no iray izay nahafatesany mba ho vonjena. Ka tsy nareo ny ho avy ara-tao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny fahotanareo. Milaza amin'izao tontolo izao hoe minonareo fa navela ny fahotanareo ary hoe ho lasa mpianatra ray an'ny Tompo Jesosy nareo ankehitriny mba handray ny toeranareo. Raha tsy manana fiangonana andehanana nareo dia ho faly izahay ny anana anareo iombina aminay. Tsy manana mambry izahay eto. Tabernakla ray misokatra izy ho an'ny vatan'i Kristy rehetra avy any amin'ny anaram-piangonana rehetra. Mijoro ho firaisan'ny anaram-piangonana ray izahay. Ary manokatra ny varavarana ho an'ny olona rehetra izay tsy mampaninona na izy izy ireo, ny loko, ny firazana na ny fanekem-pinoana ny olona rehetra dia tonga soa. Na iza maniry dia tongava. Ary raha tsy manana fiangonana hafa nareo dia ho faly izahay ny ahatongavanareo fotsiny ka iombina aminay. Tsy misy ninininika manana, mihidira avy hatrany fotsiny rehefa misokatra ireo varavarana ary miombona aminay. Izay ihany no ilainareo, tonga tahaka an'izany fotsiny. Tongava miaraka amin'ny fo iray misokatra, apetrao eo amin'ilaiko dia fotsiny sorokareo dia ampio izahay raha mandroso noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Satria tena mino izay fa ilay ora. Antombotra tsy ho ena izay misy an'ireo zavatra rehetra izay voateny tao amin'ny Baiboly dia ho tanteraka. Tsy salasalana fa maro aminareo nefa namaky ny an'i Khrushchev. Ny fanambarany tao amin'ny UN indray andro raha nitononona tamiko izany avy tamin'ny gazety kanadianina ray tamin'ny alalan'ny sakaiza ray. Hoy izy hoe raha misy Andriamanitra ray dia vonona ny foka sy anadio ny tempolo indray izy miaraka aminareo kapitalista takany nataontany amin'ny voalohany. Noho izany dia afaka mamaky ny eny anerany elatsoratra nareo ankehitriny. Vonona izy ny foka n'ilay tempolo indray. Ary tsy mampatahotra ve raha kommunista ray ny tokony ilaza zavatra ray tahaka an'izany? Nanana zavatra ray izy na izany aza. Marin' izany, ireo kapitalista tany amin'ny voalohany no niteraka ny olana. Kapitalista isika. Nandreny malalantsika ny pastera malala rahalahy Neville nanao fanamarihana ray teo amin'ny televiziony na fandaran'ny radio ndray maraina izay nandeha hatrany sy hatrany tao amin'ny fisainako. Tsy afaka manadino an'ilay izy mihitsy aho. Nitononiko tamin'ny sakaizako ray izany no mahaleriva. Ary izany dia ity hoe isy aorin'ny anesorana ny fanahymasina iana amin'ny tany dia anoy avetrany ho fiangonana ara-pototra io tsy mahafantatra ny fahasamihafana. Nareo ve efa mba efa firy no nandrehan'izany? Tsy mahatalanjona ve izany? Tsy mahafantatra ny fanahymasina izy ireo. Noho izany dia tsy ho fantatra izy ireo hoe oviana izy ny lasa fa anoy avy hatrany fotsiny mihitsy tahaka an'izany izy ireo. Rehefa voaisy tompo kase eo amin'ny vatan'i Kristy ilay anankiray farany dia mbola anoy foana izy ireo. Hiezaka ny hitondra miova fo eo amin'izany satria tsy fantatra izy ireo hoe inona izany. Ary ny fivavahana izy ireo ara-pototra dia anoy tahaka na izy azy ireo fotsiny. Ankehitriny mety tsy miletika ao anatinareo tahaka ny nataony tamiko izany saingy fanambarana ray mahatalanjona marina tokoa izany fa ho lasa lavitra izy ireo ao anatin'ireo fomba fanao ara-pivavahana fotsiny ihany ka ho diso ny fanahymasina izy ireo satria tsy fantatra izy ireo hoe inona izany eo mpanomboana. Amindra fo amintsika ny Andriamanitra. Rahalahy tiako ny aina amin'ity fiainanity ka ny faniriako dia na ny hany farany bitika indrindra amin'ny alaheliny aza dia ho fantatro ompoko izany. Raha tokony ianao zavatra izay ampalahelo azy any dia ho afaka hatsapan'izany mihitsy ao anatin'ny fotoana fohy. Avela ho any ny tsy maheo azy. Tsy te ho ento ary rehefa tsy eto izy. Te ho lasa amin'izay fotoana izay. Eny tompoko, satria tsy hisy raha intsony eo amin'ilay toeran'ny famindrampo. Ho maizina sy anetroka ary mainty izany. Tsy anana mpisolo vava intsony ilay fitoeramasina eo. Mba handahatra ny raharahantsika amin'izany fotoana izany. Fantatrareo hoe fa ny soratra no milaza an'izany? Nanetroka ny toerana masina. Tsy nisy raty eo amin'ny toeran'ny famindrampo amin'izay fotoana izay dia fitsarana ilay izy. Raha ny tompo no indray androany amin'ny fanombohan'ny ity fanaranty, anome antsika ariva vitsy an'ny fifoasana. Efa nataoko tao an-tsaiko mihitsy izany tehaka an'io bokyn'ny Apokalipsy io a. Ho an'ny fianarana iray eo amin'izany, andeha hitety fotsiny an'io bokyn'ny Apokalipsy io, manoy. Ankehitriny androany dia fantatro fa misy maro ny tonga mba hivavahana ary nikatona ny broko androany na tamin'ity herinandro ity ary tonga ny sasany tamin'ireo olona nefa tsy nanana anjara iray mba hivavahana tany satria lasa ireo zazalahy nandritry ny ray andro natakan'izany mba hiala sasatra. Manana asa betsaka tao izy ireo, ireo asany manokana miampy ny asan'ny tabernakina ary ireo antsoko ny telefonina sy ny sisa. Mikapoka anareo avy hatrany eo amin'ny ozatra reo izany. Ary noho izany dia izany ilay antony. Fantatro fa tokony hivoaka any ho any aho matetika ary ianao zavatra hafa ary fantatro fa izy ireo dia tokony ihany koa. Noho izany dia niantso ahy izy ireo hoy aho hoe heveriko fa ho mety tsara ilay izy. Ary hivavaka ho an'ny marary sika afaka fotoana fohy ary nieritreritra fa maky ny sasany avy amin'ny tenin'Andriamanitra sika. Raha manana ny baibolinareo nareo ankehitriny dia ndao sika mandika ao amin'ny bokyny Isaia. Tiako ny mahita anareo manana ny bokinareo ka mamaky an'izany.
If no more than just one or two words we read, yet it's God's eternal.
Mamaka, raha tsy manana fa tsy teny iray na roa fotsiny nareo izay vakitsika dia mbola tenin'Andriamanitra mandrakizay izany, tsy mety maty, tsy mety levona mihitsy izany. Toko fa 5:15 any Isaia, ny foto-kevitra, ny famonjena mandrakizay.
Ho, everyone that thirsteth, come ye to the waters.
Ianareo rehetra izay mangetaheta, makanesa amin'ny rano, ary izay tsy manam-bola. Avinareo mividiana ka mihinana. Eny, avia mividiana divay, ronono nefa tsy am-bola na amin'ny karena.
Why do you spend money for that which is not bread? And your labor for that which satisfieth not.
Nahoananareo ny mandany vola amin'izay tsy mofo, ary ny fisasaranareo amin'izay tsy mahafa-po? Enoy tsara mihitsy aka ano izay tsara, dia aoka hiravoravo amin'ny matavo ny fanahinareo.
Incline your ear, and come unto me.
Atsongolano ny sofinareo, ka mankanesa ty amiko, mihaino dia ho velona ny fanahinareo, ary anao fanekena mandrakizay aminareo a, na dia ny famindram-po azo antoka amin'ny Davida aza. Tiko ny resaka aminareo mandritry ny fotoana vitsy fotsiny eo amin'ny loha hevitra tsy am-bola na amin'ny karena.
There is so many entertaining things of our days. There's so much to entice people.
Misy betsaka ireo zavatra mamaly faly amin'ny fiainantsika. Misy be loatra mba mitahana ny olona eo amin'izay antsontsika hoe fahafinaretana, ary ho an'ny olona rehetra izany, ny taona rehetra.
There are the enticements for the young people. The modern
misy ireo fitaka ho an'ireo olona tanora, ireo dia moderna, sy ireo fetin'ny rock and roll, sy ny mozika izay hananan'izy ireo izay miaraka amin'izany. Ary famitahana daholo izany ho an'ny famalifaliana.
I don't care how good a home a child has been brought up in.
Tsy ahoako hoe tao amin'ny trano tsara toy ny ahoana ny tezainak'izy iray ary ahoana ny nampianarana azy anao ny tsara. Raha tsy nanaiky ny fahatsapan'ny fahaterahm-baovao io ankizy io, dia tratry ny mozika rock and roll ny fifantohany vantany vao mandrehany izany mihitsy izy. Satria ao anatiny, teraka tao anatiny ara natiora ny fanaranofo ray. Ary tena lehibe ny herin'ny devoly amin'izao andro any ka tratra ny fanahiny io ankizy kely io.
How much more will it do to the old man that has rejected the new birth?
Ary tsy mihoatra noho izany ve no ataony amin'ny antitra raha izany, izay nandany fahaterahm-baovao? Satria raha tsy ny fiainanareo irery ihany niova ka niova fonareo ary nateraka indray tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, de mbola ho avy amin'ireo zavatra tontolo izao foana ny naturanareo. Tsy mampanina na mpivavaka toy ny ahoanareo raha tsy efa niovy izany ao anatinareo. Afaka manomponareo ary ho mpivavaka, saingy mbola hanana n'ilay karazan-javatra avy amin'ny hery mitarika ray eo aminareo foana izany, satria iolon'ny fahotana tranainy io sy ireo faniriny dia tsy mbola maty ao anatinareo. Fa avelao Kristy haka n'ilay seza fiandrianany ray mandeha ho amponareo dia tsy anelingely ireo zavatra io. Tena lehibe loatra ilay izy. Tsy afaka manonona ny anaran'ilay lehilahy satria tsy afaka mieritreritra ny anarany ankehitriny fa maro aminareo no atsiaro azy. Milaza izy ireo fa nisy nosy ray izay nandehanan'ireo lehilahy tao amin'ny fanotrehana iray ary nivoaka ireo vehivavy ny hira. Ary tena nahasarika tokoa ny hiran'izy ireo ka ireto atsambo izay nandalo tao amin'ireo sambo dia niditra. Ary tamin'izay fotoan'izay ireo miala mihirampanotrika no nahatratran'ireo tatsambo tsy nisy mpiambina ka namono azy ireo. Ary te hiala ny lehilahy malaza anankiray dia nasain'ny fatoran'ireo tatsambony teo amin'ny andritsalazana ray izy ary nametraka zavatra ray teo amin'ny vava mba tsy hahafahany mikiky ary nametraka fanapenana teo amin'ny tofon'ireo tatsambony mba tsy hahafahan'izy ireo andre sy andalo mba andrehany izany. Dia nivoaka ireo vehivavy nandia sy ny kika sy ny hira ary o tena nalaza ilay izy any ka na olany ny oditry ny ato tanany. Nikika an'ireo tatsambony hoe mitsy fo saingy tsy afaka nandre azy izy ireo, nanana fanapenana izy ireo teo amin'ny sofiny. Ary avy eo dia misosa teo amin'ny toerana iray izy izay tokony hanesoran'izy ireo ny na hamahan'izy ireo ny tanany sy ny tokony hanesorany an'ireo fanapenana hiala amin'ny sofiny. Teo rehefa nandeha teny an-dalambe izy dia nandre mpitendry mozika ray faratampony indrindra no ilay tany. Ka rehefa nandalo ndray izy dia hoy izy ireo hoe o ripirenireny lehibe, amatotra anao eo amin'ilay andritsalazana ndray ve izay? Hoy izy hoe tsia, avelao fotsiny aho votsotra, nandre zavatra ray tena lehibe kokoa any ka tsy anyeringelilahy intsony izany.
That's the way it is to a born-again Christian. They found something so much.
Taka zany le izy ho an'ny kristiana ray nateraka indray. Nahita zavatra tena lehibe kokoa noho ny an'ny rock'n'roll sy ireo famarifaliana ity izao tontolo izao ity izy ireo. Ampifalifalian'ny fanahy masina izy ireo. Tena lehibe kokoa zany any ka maty izao tontolo izao ho azy ireo.
But when you go to this cheap entertainment, you must remember that you got to take lots of money.
Fa rehefa mandeha ao amin'ny famalifaliana mora vidy io nareo dia tsarovinareo fotsiny fa tsy maintsy mila vola betsaka nareo. Nizaza lahy tanora ray izay hitondra ny sakaizany vavy any amin'ireny fetsy fandizany ireny sy ny sisa dia andoha ampahany lehibe amin'ny fidiram-bola isan-kerinandro.
And the old people who tried to find
ary ireo olona antoka izay miezaka hita fahafinaretana amin'ny fandehanana any amin'ireo trano fisotroan-dabiera mba handetika an'ireo alahelo ny herinandrony dia tsy maintsy andoa vola be izy ireo. Ary inona no azon'izy ireo avy amin'izany? Tsy mahazo afa-tsy areti-po izy ireo. Ary tsarovy, tsy maintsy andamina any izany amin'andriamanitra nareo ndray androany. Fafafatesana ny tambony ny ota. Tsy manao ninininonareo eto tany eto amin'ny alalan'izany. Rendrirendry sandoka iray izany. Ny fisotroana dia hanampy alahelo fotsiny ihany. Ny fahotana dia hanampy fahafatesana ambonin'ny fahafatesana fotsiny ihany. Ny sekinareo farany dia fisarahana amin'andriamanitra mandrak'izay ao amin'ny fahari hafo. Tsy afaka mahazo ninininareo fa mahavery.
Noho
izany dia tonga andriamanitra ka mametraka an'ilay fanontaniana hoe nahoanareo ny mandany volanareo amin'ireo zavatra izay tsy mahafa-po? Nahoanareo ny manao an'izany? Inona no manao ny olona nao an'izany? Mandany an'izay rehetra ananany izy ireo, zay rehetra mety ho azon'izy ireo mba hividianana fisotro, mba hampiakanjona vehivavy ray izay iarahan'izy ireo na karazana fahafinaretana izao tontolo izao fitsiriritana. Fa notenenintsika ho amin'ny Baiboly ary nodidina mba hanantona an'Andriamanitra hoe ary mba hividy fifaliana mandrakzay sy fiainana mandrakzay tsy ambolana amin'ny karena. Tsy mety hahafa-po ireo zavatra ireo ary ny fiafarahan'izy ireo dia fahafatesana mandrakzay. Ary ny vidin'izany dia ny volanareo rehetra izay azo nareo voriana miaraka mba olay lay mpanambola goavana na lay mpamandry faly na lay zaza lampilalao na mety ho inona ianareo na lay zaza vavy malaza na inona lay izy, ny vidin'izany dia izay rehetra azonareo angonina mba hanaovana an'izany. Mikanjo amin'ireo akanjo lafo vidy indrindra ary manao an'ireo zavatra izay ataon'izao tontolo izao, mijinja fotsiny seky ny fanozonana mandrakzay. Hoy Andriamanitra tamin'izay fotoan'izay hoe nahoana? Inona no ataontsika amin'ny andron'ny fitsarana rehefa anontanisika hoe nahoana isika ny nanao an'izany? Inona no valitentsika? Inona no valitenin'ny Amerika moderna izay milaza fa firenena kristiana ray izy ireo? Nefa misy vola betsaka lanina ho an'ny miski ao anatin'ny taona ray noho ny misy ho an'ny sakafo. Nahoanareo no mandany ny volanareo amin'ireo karazany zavatra ireo? Kanefa le governemanta dia andefanareo anyamponja ho any $5 natokana ho an'ny hetra izay nalefanareo angamba tany amin'ny toerana ray izay tsy tafapetraka ara-dalàna mba handray ny hetra, mba handefasana misionera vitsivitsy any ampitan-dranomasina. Ho anontaniana isika indray androany hoe nahoanareo no nanao an'izany? Firenena kristiana ray sika ary miliara no nalefa tany amin'ireo olana ireo izay ezahantsika hovidiana ny fiombonany. Ankehitriny dia lavin'izy ireo izany. Tsy mahagaga raha hoy Khrushchev hoe raha misy Andriamanitra ray dia hamafa ny lapany adio ndray izy. Afaka manao fanambarana tahaka an'izany ireo mpanompo sampy mba hitondra henatra eo amintsika zavatra mahamenatra toninona izany, nefa isika dia miantso ny tenantsika ho kristiana. Hoy Andriamanitra hoe avy mividiana fiainana mandrakzay tsy ambola tsy amin-karena, fiainana mba hiaina mandrakzay nefa manodina ny lamosintsika eo amin'izany sika ka miome eo amin'ny tavany. Inona no ataontsika amin'io andro io? Inona no isy raha manome zavatra antsika mba hatao Andriamanitra sy manome volantsika ka manao antsika ho lay firenena mpanankareny indrindra eto ambanin'ny lanitra? Amin'izay fotoana izay dia anontany Andriamanitra hoe nataontsika inona izany? Nahoana sika no mandany ny volantsika amin'ireo zavatra izay tsy mahafa-po? Tsy ho an'ny firenena ray ihany fa ho an'ny isam-batan'olona izany, avy amin'ny ray milanjatra amin'ny antapitra isan'ny dolara izay nomena ny tsirairay avy. Rehefa nifamono ireo lehilahy, namaky lahatsoratra ray avy tsy ela mihitsy izay nisy zazalahy roa niasa tao amin'ny tobim-piazana ray. Ny anankiray nanana zanaka dimy ary ilay ray hafa nanana roa, ary tsy maintsy oroana ny ray tamin'izy ireo. Ary ny ray tamin'ireo zazalahy izay nanana zanaka roa na nanana zanaka dimy dia natsapa fa nila asa betsaka noho ilay anankiray niaraka tamin'ny zanaka roa izy. Dia nandeha niaza niaraka taminy izy ary nitifiriny tao amin'ny lamosina izy. Vola izany ilay karazana firenena, izany ilay karazana fihetsehepo, izany ilay karazana fanahy izay manapaka ny olona. Noho izany dia afaka mahitinareo hoe zava-dehibe toy ny ahoana ny tokony haizy ny fahaterahm-baovao. Tsy maintsy hateraka indray nareo, tsy maintsy. Mankanesa ty amiko ka mividiana tsy ambola. Tsy afaka milaza nareo hoe tsy manambola? Tsy mila vola mihitsy nareo, omena mahimaim-poana izany. Isika Amerikana de mirona andony anjarantsika ho an'ny zavatra rehetra. Zany dokam-barotsika. Mandony anjaranay amin'ny zavatra rehetra izay, manambolo izay. Mamirapiratra ny ravidolarantsika any amin'ireo firenena hafa sy ny sisa izay mahantra. Miditra mahita an'ireo mpizahatany miditra nareo ndrehetra ho anatin'ny volomborona sy tsara tarehy. Manatitra sakafo ho azy ireo ny Amerikana. Io karazan-javatra io dia fidiram-bola maloto eo amason'Andriamanitra. Tsy vidy ny lalantsika mankany an-danitra izany fa ny zavatra rehetra eto Amerika dia tsy maintsy mandony anjarantsika isika. Mandeha mankany amin'ny trano fisakafoninareo ary mihinana ny sakafonareo ariva. Ary raha tsy mametraka vola eo ambonin'ilay latabatra nareo ho fanomezana ho an'ilay mpandroso sakafo dia misy fiketronana ray tonga eo amin'ny tavany, nefa dia karamain'ilay orinasa izay iasana izy. Ary ny tsaratsara kokoa dia farafahakely ny folo isanjato na mihoatra ny fakturanareo. Raha tsy manao nareo dia hijery anareo toy ny mahidy ray lay mpahandro sakafo na karazana mahietra ray, nefa mahazo ny volana izy. Everiko fa fahafahambaraka ray sy enatra ray izany ny manao an'izany. Everiko fa fitsarana mampalahelo amin'ny firenena izany. Taloha ireo olona tsara, ireo toerana tsara dia tsy namelan'izany, saingy lasa ao anatin'ny fanagoavana ray izany rehetra izany. Nandeha teo amin'ny dia iray aho teo amin'ny fiarandalamby iray ary mpitondra entana iray nanana valizy fo iray aho teo amin'ny tanana iray, valizy iray teo amin'ny ilany, ary ilay fitaovam-piaratako teo ambany sandriko dia nandeha. Nanaton'ilay mpitondra entana nanao hoe afaka mitondra azo anao ve a? Hoy aho hoe o, andeha etsy amin'itsy fiarandalamby itsy fotsiny aho tompoko. Misaotra anao betsaka tokoa. Saiky teo amin'ny o 30 miliardy teo. Hoy izy hoe hoentiko izy. Dia nalainy ilay zavatra kely kanetiny ary nandeha. Eny, rehefa nandroso izy dia nieritreritra hoe angamba fantatro fa karamainy izy saingy anome azy fotsiny a ny anome azy atsasaky ny dolara ray. Nanana hofananany angambany izy andireo hoetako nanitry ny teo amin'ny atao hoe ray minitra. Saika atretiko hatrany amin'ny faran'ity tabernakely ity no nandehanany teo amin'ny fiarandalamby. Niakatra tao amin'ilay fiarandalamby aloha ary niondrika kanaka an'ilay izy. Nomeko atsasaky ny dolara izy. Hoy izy hoe ray minitra fotsiny. Hoy aho hoe inona ilay izy tompoko? Hoy izy hoe nitondra nahentana telo aho anao. Hoy aho hoe eny tompoko, marina izany, inona ny tsy mety? Hoy izy hoe ny karamako kely indrindra dia 5.5 sentsa ny entana ray, ananako 5.5 sentsa hafa ianao. Hitanareo, izany no amerikanisma. Ny zavatra rehetra dia tsy maintsy aloha. Mandeha aninareo ao anatin'ny fiaranareo ka avelao izy ilatsaka ao anatin'ny ady dia maka olona isintona anareo ao. Tsaratsara kokoa aminareo ny vonona andoa satria mpandoa anareo amin'izany izy. Tonga ny mpamonjy vona raika maka anareo, ampandoa anareo betsaka tokoa isaky ny maily ray izy. Ary raha lay mpiompy intsivy amin'ny folo no mamoaka ny trakterany dia ho ratsy lavitra noho izany. Tsy maintsy mandony zavatra rehetra izay nataonareo nareo. Ny zavatra rehetra dia mandoava vola, mandoava vola. Ka nefa lehibe kokotoy ny ahoana ny hadina ny mpaza ny fahotana anareo. Iza mba afaka moka anareo avao amin'ny adiny fahotana? Fa mamoka anareo avy ao amin'ny adiny fahotana Andriamanitra tsy ambola tsy amin'karena, nefa tsy misy anankiray afaka mamoka anareo. Raha tsy mandoa tsara nay mpamonjy vonanareo amin'ny sintoninareo dia hijanonao anatin'ilay hady. Tsy maintsy manana an'ilay vononareo raha tsy izany dia mijanonao anatin'ilay ady. Fa ny hady ratsy indrindra izay hanisy ianareo dia izay nanompazany devoly anareo, ny hady ny fahotana sy ny tsy finoana. Andriamanitra no hamoaka anareo an-tsitrapo tsy ambola, tsy misy vidiny, kanefa dia mipetraka ao anatin'ilay hady nareo miosokosona amin'ilay fahotana fotsiny, nefa dia tsy miantso azy akory aza. Rehefa mampiantso an'ilay mpamonjy vononareo mazana dia mametraka rojo goavana be mandeha midina mankany amin'ilay ady izy ireo. Mamatotra azy manodidina an'ilay aro-pifandonana sy ny sisa ary manomboka manodina. Dia manomboka misintona ny herin'ilay fiara ary andeha ireo motera dia hisintona anareo hivoaka. Rehefa mahita anareo ao anatin'ny hadiny fahotana Andriamanitra ka mandre anareo miantso azy, dia mampidina rojo ray izy izay mifatotra manodidina ny kalvaria. Ilay fitiavan'Andriamanitra ka mampifikitra an'izany eo amin'ny fonareo ary mametraka ny herin'ny fanahymasina eo mba hanomboka hisintona. ary tsy mandoa ninoninona amin'izany nareo. Kanefa dia mipetraka ho amin'ilay ady sika satria tsy afaka mandohan'izany am-pôsitsika. Mihevitra isika amerikana fa afaka mandohan'izany avy amin'ny pôsitsika sika saingy tsy afaka manao nareo. Lay izy dia tsy ambolana amin'ny karena. Tsy mandohan' izany any am-piangonana nareo. Jesosy no efa nandohan' izany teo Kalvary. Saingy menatra an'izany ny olona. Tian'izy ireo amin'ny fombany izany. Manana lalana ray ahazonareo an'izany Andriamanitra ary maimaim-pony izany raka an'izany nareo. Mazana rehefa misintona anareo hivoaka vao nihady izy ireo dia feno ratra tanteraka nareo. Tsy maintsy mandeha nareo any amin'ny hôpitaly. Ary alohan'ny anomboan'izy ireo ianseho aminareo, alohan'ny avy tany zavatra anankiray dia manontany izy ireo hoe iza no andoa ny faktura. Raha anjaitra an'ireo fery izay, raha andraraka diluily izay ka hanome tsindrona mba manaovana vaksiny ianao tsy ho tratran'ny pozinao amin'ny ra dia inona ny karazana fiantohana anananao? Alohan'ny anaovan'izy ireo zavatra anankiray dia tsy maintsy vola no eo amin'ny larana. Fa rehefa mametraka ny rojom-pitiavany manodidina ny fonareo ny tompontsika ka misintona anareo avao amin'ny hadin'ny fahotana dia manasitrana ny fotoritory rehetra izy. Manaisotra ny fahotana rehetra ary ilay faktura dia efa natao any anatin'ny ranomasin'ny fanadonoana mba tsy ho tsarovana aminareo intsony. Avy tsy ambolana amin'ny karena. Tsy mampaninana anaratra mafitony ny ahoana azy nareo. Toritoro mafitony ny ahoana nareo. Toy ny ahoana ny nataon'ny fianakavianareo na izay nataonareo. Tsy misy fakturany amin'izany. Manasitrana ny aretim-po izy. Manaisotra ny alahelonareo rehetra. Izy dia voalefina noho ny fahotantsika, notorotoroina noho ny elontsika. Ny famaizana ho an'ny fiadanantsika dia natao teo aminy ary tamin'ny diakapony na sitranana antsika. Maimaim-poana daholo izany ary tsy handray an'izany sika satria voafehin'ny fanahy diso. Voafehin'ny fanahin'ny firenena iray sika, ny fanahin' izao tontolo izao raha tokony voafehin'ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy masina, izay mitarika antsika sy mitaridalana antsika any amin'ny fahamarinana rehetra ary manao ny baiboly ho toy izany. Indray andro lasa niresaka tamin'ny tsy mahatoky iray aho. Hoy izy hoe eritrereto izany Andriamatoa Branham. Ty fahorian'ny fiainana rehetra ity ary ny zavatra tokana izay ananantsika izay nahavonjy antsika dia soratra jiositra anainy vitsivitsy. Hoy aho, tompoko, izay ihany no mety anananao. Fa izaho dia manana zavatra mihoatra an'izany, manana ny fanahin'ilay anankiray izay nanoratra an'izany a, izay manamarina azy sy manao azy ho tahaka an'izany ny teny fikasana rehetra. Tsy haino hoe ahoana no andraisana an'izany. Hitanareo, tsy maintsy tongonareo ary mividy tsy ambola, mividy tsy amin'karena, tsy misy vidiny izany ninoninona. Maimaim-pony izany ho an'izay rehetra mila aoka izy ho avy. Misintona anareo avy eo amin'ny hady Andriamanitra. Tahaka an'ilay lehilahy teo amin'ny vavahady nantsoina hoe tsara endrika, efa tao anaty ady izy hatrany ankivony reny noho ny devoly izay nampandringa azy teo amin'ny tongony. Ny fomba fivelomany dia nenga fiantrana tamin'ny olona izay nandalo. Ary raha nipetraka teo amin'ny vavahady izy tamin'ny maraina iny dia nahita mpitory teny pantekotista roa tonga izy. Tsy nisy folosaina tsirairay teo anivon'izy ireo satria hoy izy hoe tsy manana vola fotsy a. Ary ny folosaina tsirairay ny vola madinika vola fotsy kely indrindra. Tsy manana vola fotsy sy vola mena. Ataoko fa nieritreritra zavatra iray tahaka an'izao ilay lehilahy. Tsy misy ilaina ny andraisana ny kapokako. Angamba efa niezaka nihita hiry vola betsaka izy. Efapolo taona izy ary angamba efa niezaka nihita hiry vola betsaka izy. Afaka nanamboatra tena ray ho azy ireo mpitsabo amin'ny rana satria izy tao amin'ny kitrokely no nampalemy azy.
Before
Ary angamba tsy maintsy nila voly izy apetraka eo amin'ilay laharana alohan'ny hanomezandreo mpitsabo fanohanana ray ho azy. Ary azo antoka fa tsy misy ilana ny azonana ny kapokany eo amin'ireto mpitory teny pantekotista izay tsy nanana ninininyreto. Ilay fanararoatra izy ireo no tena nahantra mba hahafahanahita ray milanja ray avy amin'ireto lehilahy reto. Fa rehefa nibanjina ny tavan'izy ireo izy, ny anankiray tanora sy teramena ny atandrano, ilay ray hafa antitra sy niketrona. Ray jaona raha nandeha teo amin'ny vavady Petera sy jaona. Nahita zavatra raha izy tao amin'io lehilahy tanora io, izany hoe ilay fiteramena dia lehibe kely kokoa noho nahazatra. Hitany fa tany akoatr'ireo fiketronana sy fiahina noho ny masoandron'ny Galilia izay nandorony tavan'ilay mpanjono antitra dia nisy fifaliana tsy ailazaina sy feny voninahitra. Nahita zavatra izay to samy hafa kely izy. Fantatrareo, misy zavatra mikasika ny kristianisma izay manao ny olona ho lasa samy hafa. Izy ireo no olona tsara tare indrindra eto amin'izao tontolo rehetra izao. Dia naka ny kapokana izy ary nakisany izany. Ary ny apôstôly Petera satria izokony indrindra dia nanao hoe tsy manana vola fotsy volamena. Anteny hafa dia tsy afaka manampy ianao mihitsy aho mahavidianana an'ireo tehan'ireo. Tsy manana vola fotsy volamena fa izay ananako. Tsy maintsy efa nividy taminy izay nanana tantery sy ireo fifaliany divain'ny famonjena izy. Vo tonga fotsiny izy roa na telo andro talohan'io avy tany amin'ny pantekosta izay nisy zavatra nitranga. Dia nitsambikina niaraka tamin'ny amenina goavana be tamin'izany ilay lehilahy tanora ka nijery teo amin'ny tafany. Inona no nitranga? Io rojo ny fangorahana io, ny fangorahan'ilay nanao hoe manana fangorahana eo amin'ny marary a, io fanara io ihany naka toerana tao am-pon'ilay mpanjono antitra. Hoy izy hoe raha vola dia tsy manana, fa manana zavatra izay aka ny toerany amatapitrisany aho, izay ananako. Tsarovy ankehitriny, Jiosy ray Petera ary tia vola izy ireo ara natiora, saingy tia Jiosy ity dia efa niova fo. Tsy hoe izay ananako no amidiko aminao, fa izay ananako no omeko anao. Zay ananako, tsy manana ray milanja ray aho atao anatiko paosiko, tsy afaka mividy mofo ray aho, tsy afaka mividy ninininona, tsy manana sente ray aho, fa raha afaka mandray an'izany ianao, zay ananako nomeko anao satria nomena zany. Zany no ilaintsika, zay ananako nomeko anao. Inona no anananao tompo? Efa tany amin'ilay mivarotro ary nonosy tantely aho tsy tamin'karena. Omeko anao izany, tsy mandoninona amiko anao an'izany. Raha afaka mandray an'izany ianao dia omeko anao izany. Tsy tahaka ny anankiray izay ampandoa fa ireo izay anome. Satria nomena mahimaim-poninareo dia manomeza mahimaim-pona. Izany ny fanarahan'ny tompony telo andro fotsiny talohany io. Mandehana any amin'izao tontolo rehetra izao mitoriany filazantsara izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mino no elohiny. Izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Androka devoly amin'ny anarako izy ireo, hiteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo. Raha misotro zava-mahafaty izy ireo dia tsy hampaninina azy ireo izany. Raha mandray menarana izy ireo dia tsy hanelingelina azy ireo izany. Satria nomena mahimaim-pony ianareo dia manomeza mahimaim-pony. Efa niovy io Jiosy io. Mila intsika eto Amerika dia fanovana ray avy amin'ny fanahy masina haka nitoeran'ireo fombafomba mpivavahantsika. Satria nomena mahimaim-pony ianareo dia manomeza mahimaim-pony. Izay ananako nomeko anao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mitsangana ary mandehana. Finoana tao amin'io anaran'ny mpamorona tsy mifangaro io. Tsy mahagaga raha nasany tsambotra sy ny tsambikina izy ary nideran'Andriamanitra. Oh, fantatrareo ireo zavatra lehibe mety efa nipetraka teo nandritry ny 40 taona angamba izy. Niezaka ny azo vola ampy hividianana tena sasany ho azy saingy tsy afaka nanao an'izany izy. Fa teo amin'ilay toerana tena tsy inampo izina indrindra mihitsy ary ny fotoana tsy inampo izina ary ilay vahoaka tsy inampo izina indrindra tsy manana ny ampony na azahony an'izay nilainy. Tena faly afa tahaka an'izany nanaovan'Andriamanitra an'ilay izy. Fandiana mody antsoina holy rollers kely iraindray arivany nahitako an'izay nilaiko, izay tsy azony vola novidiana tao anatin'ny andiana vahoaka tsy mahay manoratra iray, tsy nianatra, mahantra fitafy, ireo mainty eo ampanomboana. Tany tao anatin'ny baratra nainkely iray novaina teo amin'ny gorodona ny nahitako vidiny iray, vatosoa iray. Rehefa nijery teo amin'ny tavako ilay antitra mainty otraka, nanao hoe efa nraisinao ve mifanamasina fony anao voaniana? Oh, izany ny zavatra iray izay nilaiko. Tsy nanampony ahita an'izany teo anivon'ireo olona ireo any, saingy izy ireo no nanana an'izay nilaiko.
The UN today, they wouldn't accept what we got, but that's what they need.
Ny UN nandroany, tsy anaiky an'izay ananantsika izy ireo saingy izany no ilain'izy ireo. Khrushchev sy ny sisa rehetra amin'izy ireo dia mila ny Kristy amin'ny batisa ny fanamasina. Izany no hanova ny toetra an'izy ireo. Izany no hanao lehilahy izay halan'izy ireo ho lasa rahalahy. Izany no hanaisotra ny antendan-kanina sy ny folo lentika ary fifandrafiana ka hametraka ny fitiavana sy fifaliana sy fiadanana fahatsara-panahy sy famindram-po. Eny, ao amin'ireo toerana tsy nampoizina indraindray no ahitanareo an'izay tadiavinareo. Inona no honomen'ireo zanak'Israely reo arenan'ny Egipta rehetra rehefa nivoadrano molotra izy ireo, rehefa niantona teo amin'ny vava ny lelan'izy ireo? Ho nanomeny volamena rehetra izay nalain'izy ireo tamin'ny Egiptianina izy ireo ho an'ny rano mangatsiaka tsirairay. Ny mpitarika izy ireo tany an'efitra dia efa nitarika azy ireo avy tamin'ny dobon-drano nakany amin'ny dobon-drano, avy tamin'ny hady nakany amin'ny loharano, saingy maina izy rehetra. Tamin'izay fotoana izay dia tonga ny tsy ambolana amin'ny kare. Niteny tamin'ilay mpaminany ny feoka nanao hoe mitenena amin'ny vatolampy. Ilay zavatra mainy indrindra tany anefa, ilay zavatra lavitry ny rano indrindra. Teo no afaka ny etahetan'izy ireo tsy ambolana amin'ny karena. Mitenena amin'ny vatolampy, tsy hoe mandoava amin'ny vatolampy fa mitenena amin'ny vatolampy. Mbola izo ny vatolampy zao arivo izao, izo ny vatolampy ray ao amin'ny tany mahasasatra. Raha manao dia ao amin'ny tany mahasasatra io nareo dia mitenena amin'ny vatolampy, tsy mila mando aminy, mitenena aminy. Ary izy ny fanampiana iray manatrika foana mihitsy amin'ny fotoanany olana. Raha marary nareo dia mitenena amin'ny vatolampy. Raha marary pahotany nareo dia mitenena amin'ny vatolampy. Raha sasatry nareo dia mitenena amin'ny vatolampy. Hitanareo, ilay izy dia toy ny hoe nisy tany hoany, ilay izy dia toy ny hoe raha tsy nisy rano tany amin'ireo toerana kely izay nisy loharano dia tsy ho nisy rano teny amin'ny tendrombohitra io avy amin'ny vatolampy. Andriamanitra dia manao zavatra lavitra izay eritreretin'ny olona. Ny vatolampy ilay toerana mainy indrindra ny anefitra, saingy hoy izy hoe mitenena amin'ny vatolampy. Amin'izao an'izao dia tena voafitaka ny olona. Ny hevitra izy ireo fa raha afaka andeha dia ilaza ny vavaka izy ireo, andoha ampirehetra iray mba ilaza vavaka folo azy ireo, mandoa ny fidirana izy ireo, raha anorina fiangonana goavana ray anohany izy ireo ka hisy lehilahy manan-karena iray anohana an'izany, mandeha miaina ao anatin'ny fitsiriritana, manana olon-kafa iray ivavaka ho azy, dia mihevitra izy ireo fa izay ilay izy. tsy mila ny vola maloto nareo andriamanitra. Ny zavatra ilainy dia ny fanoloratenanareo sy ny fiainanareo hiteny aminy. Nanome volanareo andriamanitra aza laniana amin'ireo zavatra izay tsy mahafa-po zany. Lanio amin'ireo zavatra izay mahafa-po zany. Fa mba hitondra ny tena fahafaham-po dia tsy afaka azo an'izany nareo raha tsy miteny amin'ny vatolampy. Izy ny namokatra an'ireo ranompanome aina tsy ambolana amin'nykarena, ary ny sotro izy ireo, dia ny sotro ny ramevan'izy ireo, dia ny sotro ny zanak'izy ireo, nefa mbola loha rano ray mikoriana any anefitra foany izany. Ary toy izany izy ilay vatolampy androany ao amin'ity tany mahasasatra ity ho an'ny vahoaka ray mialevina, izay mino azy dia tsy ho levina fa manana fiainana mandrakizay. Mario, isakariva dia tsy nila nanontany mikasika ny mofo izy ireo. Nentina teo amin'izy ireo ny mofo ny isakariva. Vaovao. Mandeha isika amin'izao andro izao maka mofo ray. Raha mpangataka ray nareo ka mandeha eo amin'ilay magazay eo ary manao hoe mila mofo ray a, ilaza izy hoe aseho ihany aloha ny ampahefany ianao. Tsy maintsy mahazo 5% ho an'io mofo ray io. Ary inona no azonareo rehefa mahazo an'izany nareo? Sakafo kely ray izany saingy mahazo ny ambany indrindra izay azo ny vary ny vokarinareo. Esorin'izy ireo ny vitamina rehetra hiala amin'izany, ny ampombo rehetra romeniny kisoa izany. Afangaro ny andehana koba izay miazona an'ilay ampombo miaraka dia manivana azy ary manao mofo ray. Manao azy miaraka amin'ny tanana maloto, feno loto imbetsaka. Jereo izay hitanareo anatin'ny mofonareo indraindray, singam-bolo sy zavatra ratsy ary poti-damba sy zavatra hafa izay milatsaka ao amin'ireo fandrahoana mofo ireo. Olona mpanota miaraka amin'ireo aretim-pananahana sy ny sisany manafangaro an'izany ao. Raha hitanareo ny fanaovana azy dia tsy hihinana azy akory azy nareo. Ary kanefa dia mandony 5% anareo nareo fa ratsyzany dia tsy mahazo azy. Ary andriamanitra ny namahana azy ireo isakariva tamin'ny mofo namboarin'ny tanana anjeby, tsy ambola tsy amin'nykarena. Ary androany io mofo io dia naneho an'i Kristy fiainana ara-panahy nidina avy tany an-danitra mba hanome ny ainy. Ary andriamanitra dia manome ho an'ny zanany isan'andro fahatsapahana vaovao ray. Tsaroanareo, rehefa nitahiry an'ilay mofo nahatra izy ireo dia lo zany. Mandre olona rainareo miresaka mikasika ny hoe eny za manana ho teneniko aminao luterana, presbiterana, batista, patekotista, mofotra nainy ray natao tanana fotsiny zany. Izay ihany amin'io feno loto fotsiny ary namboarin'ny tananolona. Fa rehefa mandre fahatsapahana ray an'ny fanambarana rainareo vaovao hoe androany maraina tao amin'ny vavaka dia nanao batisa vaovao ny fanahiko ny fanahymasina. Oralahy, izany ny sakafo nanjely. Mamana azy ireo vaovao izy isan'andro avy any an-danitra. Ranonoram-pitahiana no ilaintsika. Milatsaka manodidina antsika ny andon'ny famindram-po fa ireo ranonorana no iangavintsika. Eny, ampidino avy any an-danitra ny vaovao ray Tompo. Kristy ilay mofonaina. Atsipazo ampoko izany ka aoka ankasitraka ny fanatrehany lehibe. Azo antoka nankasitraka izy ireo, nankasitraka izy ireo. Ary ny lehilahy rehetra na vehivavy izay nateraka ny fanan'andriamanitra ka mandray ny fanahymasina dia ankasitraka foana. Tsy mampaninona izay mitranga fa ankasitraka ianareo. Tahaka an'ilay zazalahy kely jamba teny tendrombohitra Benikely. Teraka izy. Teo amin'ny valo volana teo dia nanomboka ny tombo nanerana ny masony ireo kiramaso. Nahantra ireo ray aman-dreniny. Mipetraka teny amin'ny ilany avoana tranainy feno tany mangaray izy ireo. Ary fantatra izy ireo fa ireo fandidiny ireo no afaka monjo ny masony Benikely mba hahafahany mahita. Zazalahy ray eo amin'ny 20 taona eo izy ankehitriny. Ireo ray aman-dreniny dia afaka nahazo fotsiny an'izay ampy azahoana ny mofon'izy ireo sy ny sakafo hoany taona. Tsy afaka nisahana n'ilay fandidiny izy ireo. Ireo mpiaramonina rehetra niaraka dia nahita ny Benikely niezaka nylalao niaraka tamin'ireo ankizikely tany. Jamba. Tsy afaka nahita an'izay nataony izy. Nalahelo izy ireo ary nitsirairay avy tao amin'io taona io dia nametraka tahiry kely amboniny avy tamin'ny vokatra. Niasa mafimafy kely kokoa izy ireo teo amin'ilay fihiratany masoandro. Ary rehefa lafo ireo vokatra amin'ny fararano dia nentiny izy ireo ny vola ary napetra ny tao amin'ny fiarandalamby Benikely ary nentiny tany amin'ny dokotera izy. Nahavita tsara n'ilay fandidiana izy ireo. Ary rehefa niverina izy dia niangony ireo mpiaramonina rehetra rehefa nivoaka ny fiarandalamby Benikely. Ireo masony kely nangirana dia namiratra. Nanomboka ny antso antso sy ny tomany izy raha nijery ny tavana izy ireo. Hoy ny iray tamin'ireo mpamily hoe, anaka, otinona ny vidiny fandidiana io taminao? Hoy izy hoe, Ramsea, tsy fantatro izay vidiny ho an'ireo olonareo, fa tena faly aho fa afaka mahita ny tavana izy ireo izay nandohan'ilay vidiny. Tahaka an'izany mitsapantsika, tsy fantatro izay vidiny izany ho an'Andriamanitra. Fantatro fa izy no nanome an-tsara indrindra izay nananany ny zanany. Fa tena mankasitraka ny manana nity fahitana ara-panahy ity mba hahafahako mahita ny tavany ka mahafantatra fa maty ho ahy izy. Tsy fantatro ny vidiny izany ho azy. Tsy manana fomba anombanana an'izany sika. Lehibe loatra le vidiny. Tsy afaka miteny aminareo aho hoe ahoana le izy fa mankasitraka. Mankasitraka fa tamin'izany de jamba fahiny fa afaka mahita ankehitriny. Mankasitraka fa rehefa niteny tamiko Mayo Brothers fa tapitra ny fotoako. Rehefa niteny tamiko ireo dokotera fa tsy afaka nivelona ela intsony a 5 taona lasa de velona androany. Tsy fantatro hoe ohatrinona ny vidiny izany ho an'Andriamanitra fa mankasitraka fa velona. Mpanota ray hafa iny, voafatotro ny fahotana niaraka tamin'ny aretim-po na tahotra fahafatesana. Fa androany dia ny fahafatesana ny fandresiko. Aleloia! Mitondra fotsiny ihany eo amin'ny fanatrehan'ilay tiako izany mba hahafahako mijery ny tavany. Izy no nanovan'ilay zavatra tamin'ny alalan'ny fandidiana ray. Izy no naka ny fokoka nanao azy ho vaovao. Fantatro fa nisy zavatra nitranga tamiko. Tao amin'ny gazety iray tamin'ny faralany lasa tany Minnesota dia nisy zazalahy kely iray izay nitondra ny bisikiletiny ka nandeha nankany am-piangonana indray maraina ho any amin'ny sekoly alahady. Lehilahy tanora hafa iray tao am-piaramonina tsy nirarany amin'ny sekoly alahady izy nenty ny sakaizany vavy dia nanao korisarisa. Ary le lehilahy dia lehilahy lehibe iray ka niditra tao amin'ny ranomandro manify izy ary nijery. Nome an'ilay zazalahy kely izy tamin'ny maraina io raha nandeha teo amin'ny lalana izy. Niteny tamin'ilay sakaizany vavy nanao hoe ino no andehana fanatika iray izay mankany amin'itsy fiangonana itsy. Ary rehefa nijery teo amin'ilay ranomandro izy dia lavitra azy ilay sakaizany vavy. Maivana izy, lasa izy nanalava. Fa rehefa niarina izy ka nametraka ny sandriny teo amin'ny ranomandry dia nalena izy ary niantona teo ambonin'ilay ranomandry. Niezaka ny amoaka azy ny sakaizany vavy saingy mahavesatra loatra izy. Nompotehan'ilay ranomandry. Nikika tamin'izy hoe memora, memora, enjera fotsiny ianao ary iretika isika roa. Nikika izy nitomany izy fa tsisy ninoninona nampy azy. Afaka kelikely dia ho atampon'ny havoana ny tonga ny bisikileta iray nivoy zazalahy kely iray niaraka tamin'ny baiboly iray teo ambanin'ny sandriny. Nandrehan'ireo ikiky izy ka nampandeha aingana ny bisikiletiny. Napetra ny baiboliny ary nihazakazaka teo amin'ilay ranomandry izy. Nandady tamin'ny kibony kely niaraka tamin'ireo akanjony tsara teny aminy mandra-pahazonony sandrin'ilay lehilahy. Ary nanohy sitona azy mandra-pamokany azy avy tao amin'ilay ranomandry. Niazakazaka izy ary nanofahofa fiara iray. Miantso fiara fitatera marary iray izy ireo ary nitondra azy nakany amin'ny hôpitaly. After he'd went and paid the ambulance, paid the doctors. Rehefa avy nandeha izy ka nandohan'ilay fiara fitatera marary, nandohan'ireo dokotera no nitsindrona miady amin'ny aretina avokavoka sy ny sisa tokony ho azony dia nanatona an'ilay zazalahy kely izy. Hoy izy hoe, anaka, inona ny tokony alohako aminao? Hoy izy hoe, tsy misy ninoninona. Hoy izy hoe, anananao ny aiko a. Eritrereto zany, tsy afaka nandohany zany ny vola. Ny ainy izany. Taka an'izany ny tokony ho tsapantsika manoloana an'Andriamanitra. Tsy hoe mividy ny lalantsika amin'ny zavatra iray fa hananan'Andriamanitra ny aintsika isika satria eo mpahafatesany isika ary miletika ao anatin'ny hady ny fahotana. Nanatsotra ny sandriny Andriamanitra ary namiana manodidina. Miletika lalina tao anatin'ny fahotana. Lavitra n'ilay morona feno fiadanana. Tena voapentipentina lalina ny tao anaty. Niletika mba tsy hitsangana intsony. Saingy ilay tompony ranomasina dia nandre ny antsoantso ny famoizam-poko napakatra avy tao amin'ireo rano ankehitriny dia voaro aho. Ananany aiko a, ananany ainareo nareo, ananany ainareo nareo mba hanompo azy. Tsy hoe hanolotra azy mba handesy handokadoka mikasika ny fiangonanareo anara-piangonana. Tsy hoe andeha ka hitsikerany hafa fa miezaka ny anompo sy hamonjy ny hafa ary mitondra azy ireo eo amin'ny fahalalana ny Jesosy Kristy Tompo. Ilay zanak'adala eo am-pamaranana dia mety ilazan'izao aho. Rehefa nandany ny fiveloman'ny rehetra izy, ny fiveloman'ny rainy tamin'ny fiainana tsy ara-dalàna ka rehefa niverina tany an-trano izy, nandry tao anatin'ny tranokisoa iray izy ary nahatsiaro tena. Dia hoy izy hoe, mpanompo mikarama firy no hananany raiky izay voakarakara tsara, nefa eto aho eo am-pahafatesana noho ny tsifisiana. Ahoana mora niezaka ny lazy izy hoe manontany ary manana vola vitsivitsy hafahako mamerina amin'ndady izay nolaniako tamin'ny fanotsirana an'izany saingy fantanyilay natioran'ny rainy ka hoy izy hoe hitsangana ka andeha akany amin'nyraiko. Tsy nilaza mihitsy le ray hoe andraso ray minitra na ka hamerina ny volako ve ianao. Tsy nampandoa azy ny fahotany mihitsy izy. Faly izy fa niverina izy. Faly izy fa nahatsiaro teny izy satria zanany izy. Zanany manokana izy. Faly izy fa teo amin'ny lalan'ny nody izy. Ankehitriny tsy nirarahan'ny fahotana izy fa faly izy rehefa nahatsiaro teny izy ka nanao hoe efa nanota teo anatrehan'Andriamanitra sy teo anatrehan'ny raiko aho hitsangana ka andeha akany aminy. Ary rehefa nahita azy izy avy lavitra dia niazakasaka izy ka nanorokasa. Dia hoy izy hoe vonoy ny zanak'omby matavy, tsy ambola. Entony akany tsara indrindra, tsy ambola. Entony peratra, tsy ambola. Apetra ao amin'ny ratsantanany izany. Ndosika hihinana, hisotro ary hifaly satria very ty zanako ty fa hita ankehitriny. Maty izy fa velona indray. Aoka isika ho faly mikasika an'izany. Afaka milaza an'izao ary sakaiza mba hamaranana. Ny zavatra tokana izay mahafapo, ireo tena zavatra tokana izay misy, ireo zavatra tsara tokana izay misy dia tsy azo vidina amin'ny vola. Fanomezan'Andriamanitra mahaimaimpona izy ireo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Famonjena ny fanahy, fifaliana, avika mihinana ary aoka ho afapo. Nahonareo ny mandany vona amin'izay tsy mofo ary ny fisasaranareo amin'izay tsy mahafapo? Enoy tsara mihitsy aka hamo izay tsara dia aoka hiravoravo amin'ny matavo ny fanahanareo. Atongolany ny sofinareo ka makanesa ty amiko, miaino dia ho velona ny fanahinareo, ary za dia anao fanekena mandrakizay aminareo na dia ny famindrampo azo antoka ny Davida aza. Ny zavatra rehetra izay maharitra, ny zavatra rehetra izay tsara, ny zavatra rehetra izay mahafinaritra, ny zavatra rehetra izay mandrakizay dia maimaimpona ary tsy andoavanareo ninoninona. Any amin'ny farany soratra ity boky ity dia izao ny voalaza hoe izay maniry aoka izy ho afaka hisotro avy eo amin'ny ranon'ireo loha ranonaina maimaimpona, tsy ambola, tsy amin'karena. Nahoninareo ny mandany ny volanareo amin'izay tsy mahafapo ka mamela an'ireo tena zavatra izay mahafapo, manafaka ka tsy mitahiry ho an'ny tenanareo? Ndao sika hivavaka. Raha mbola ho amin'ny fahanginana sy ao amin'ny vavaka nareo, misy ve atao amin'ity trano be ity izao marainy izao ireo izay tsy nisotro avy tamin'ny loha rano ka mbola ao anatinareo foana ireo fandrin' izao tontolo izao, nefa te hanova ny toeram-pisotroanareo nareo izao marainy izao na ny zanabolanareo? Te hanantony nareo ka hividy avy amin'Andriamanitra? Tsy ambola, tsy amin'karena, tantely soronono, fifaliany divay? Anangana ny tananareo ve nareo anao hoe tsarovy ara labranam raha mivavaka ianao? Andriamanitra hahitahanao tompoko, Andriamanitra hahitahanao tompoko, Andriamanitra hahitahanao ranabavy. Misy hafa ve izay ilaza hoe tsarovy ara labranam raha mivavaka ianao? Ny sasany aminareo olona tanora, ia, izay nandany ny fivelomanareo. Reo ora izay nilaniny io reny io tamin'ny vavaka ho anareo ary dady, ny fampianarana rehetra izay nataony taminareo kanefa nilavinareo izany mba hiainy bitsibitsiky ny devoly. Ankehitriny dia maniry mozika an'izao tontolo izao nareo, ireo zavatra izao tontolo izao, ary mahatsiaro teninareo tahaka an'ilay zanaka dala tao amin'ny tranokisoa. Hanangana ny tananareo ve nareo ranabavy rahalahy ka hanao hoe Andriamanitra tsarovy aho, ampahatserovy tena zao marain' izao, avelao aho ho tonga ao amin'ny tranony ray. Tsy misy vidi ny ray ho anareo izany, miandry anareo izy. Tsy mampaninona izay nataonareo, na dia toy ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy toy ny oram-panala, mena tahaka any sily dia ho fotsy toy ny volon'ondry. Ireo ve no ao amin'ny fanatrehana masina izay nanangana an-tanany? Ireo izay marary sy manana ilaina manaova hoe izah mahatsapa ho ao anatin'ny hady ray aho. Satana no nanao ratsy tamiko, na mpandringa izy ary nanao harary na zavatra ray. Maniry an'izao marain' izao ny rojon'Andriamanitra ny finoana mba hiditra ho ampoko mba hisitona avao amin'io hady io, tahaka n'ilay lehilahy teo amin'ny vavadina antsoina hoe hitsara endrika. Atsangano ny tananareo. Andriamanitra hitahanareo tsirairay. Tompo, mitondra eo aminao amin'ity orotian'ireo izay manangana ny tanany ho an'ny famelana ny fahotany. Ianao no Andriamanitra ary Andriamanitra tokana. Eo amin'izay hipetrahan'izy ireo ankehitriny mihitsy, eo ny nitenenanao tamin'izy ireo, eo ny nandresenao lahatra azy ireo fa diso izy ireo. Rehefa nahita ny toerany teny ary nanompoka ny teny ny fanahymasina ka nanao hoe diso ianao, mitodika manatony indray an'Andriamanitra ilayray, ary manangana ny tanana izy ireo mba haneo fa te hivoaka avao amin'ity tranokisoa eto tany ity izy ireo, mba ho tonga ao amin'ny tranony ray izay misy ny fahabetsahana izay tsy ilahin'izy ireo hitondra ninoninona. Araka ny nambaran'ilay poety tsara hoe tsy mitondra ninoninona aho eto tanako, eo amin'ny azo fijaliana ao fotsiny ihany any mamikitra. Engane izy ireo ho avy moramora mpanetretena ary ho resilahitra ka hanolotra ny fiainana, ary ianao no hitondra n'ilay akanjo tsara indrindra sy peratra iray, ary hametraka eo amin'ny ratsantanan'izy ireo sy hamana azy ireo amin'ny manan'ilay zanak'ondry voavono. Ekeo izany tompo, misy ireo izay marary sy ory manana ilaina izy ireo. Satana ny nanipy azy ireo tao anatin'ny hady ray tsy hisalasalana, tsy fampimbola ho an'ny fandidiana. Tsy hisalasalana angamba maro amin'izy ireo ny tsy afaka nydidiana, angamba tsy afaka nanala n'ilay antony ny mpitsabo, na dia nahazo vola betsaka mihitsy azy izy. Fa ianao no Andriamanitra, ary mivavaka mba amin'ity orti mihitsy eo amanin'ny hosotry ny fanahymasina, mipetraka manatrika ankehitriny no hanasitrananao ny tsirairay avy amin'izy ireo. Engane izy ireo ho sitrana manomboka any amin'ny lohany izy ireo ka hatrany amin'ny tongony, ny singasinga ny rehetra. Raha tsy manam-pifaliana izy ireo, ny famonjena izy ireo, tsy afaka mifaly amin'izany intsony izy ireo. Araka nylazain'i Davida fahiny hoe avereny ny fifalian'ny famonjeko. Engane izy ireo andray fifaliana sy fahasambarana noho ny alahelo sy fahasasaran'izy ireo, fa ianao ny vatolampiray eo amin'ny tany mahasasatra. Ianao ny fialofana amin'ny fotoany tafio-drivotra. Rehefa mitoraka ny aretina rehetra sy ny balafomanga eo amin'izy ireo ny devoly, dia ianao ny fialofana amin'ny fotoany tafio-drivotra. Ho tanteraka ane izany androany Andriamanitra, fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ora sy malefaka ny antsony Jesosy, ny antso anasia na de nanotazisika de manana famindrampo sy famelana izy, famelana ho anao sy ankehitriny raha manirinareo dia makanesy eo amin'ny alitaraka mandoli, afaka hivavaka miaraka aminareo izay hanositra anareo ny zavatra rehetra izay azona hiatao, tonga soa ianareo. Sasatra moti amikafanampo malefaka miantsony Jesosy, miantso hoe ôry mpanota mo. Tianareo ve izy? Teddy, afaka manome anay ny fekira ve ianao? Tiako izy, tiako izy satria ny tia mialoha izy. Afaka manome an'izany ve ianao? Ndeo sika iran'izany ho an'ny voninahiny alohan'ny anovantsika ny lamin'ny fotoana. Vetivety fotsiny. Fanompony izao. Efa nivoaka ny afatra. Tena faly afa nyraisinareo izany. Mivavamba hanao soa anareo izany satria nanao soa any ny teny an'izany. Mivavaka mba ho ilay tsindrimandray an'izay nomena mba hiteny azy aminareo no nandraisanareo azy tao amin'ilay tsindrimandray an'izay nandefasana azy. Enganeny tompo hitahan'izany eo amponareo. Eny ary. Tiko izy. Ankehitriny ankipio fotsiny ny masonareo raha mihira isika. Atsangano ny tananareo. Tiko izy. Satria ny tia mialoha izy. Ka ny vidiny famonjeko teo amin'ny azony ka. Ketini ndosika anondrika ny lohantsika isamonimonina an'izany. Tianareo ve izy? Tena misy ve izy eo amponareo? Tsy misy zavatra mikasika azy ve izay tena misy mihitsy? Tiako izy satria ny tia mialoha izy. Nanipy ny tadim-piainana avy teo Kalvary nampifikitra an'izany tamin'ny foko.
Don't forget, Brother Kermit's going to preach for us tonight.
Azadino rahalahy Kermond no hitoriteno antsika rahariva, fandraisana hariva. Raha tianareo ny tompo dia tongavaka mandray ny fandraisana miaraka aminay. Raha sitrako ny tompo dia hiaraka aminareo eto aho. Izany dia ny vinanto lahandrahalahy Tony Isabel, rahalahy Tom avy any Afrika, ny zanany lahy zazalahy mahafinaritra, kristianina tena tsara, matanjaka, mpitoriteny kely tsara. Satria ny tia mialoha izy. Ka ny vidiny famonjy teo amin'ny azony Kalvary.
Raha mbola manondrika ny lohantsika isika ankehitriny raha noho ny piano.
Lord Jesus, we're fixing to enter another service, Lord. Yes, amen. We thank you for the Holy Spirit. That's
Jesus tumpu vuna ni idram ftona afara izay tumpu. Sota nao izay no nifanamasina izay ndesaka tamin'ny arsambatra izay tumpu fa ianao no nanao an'izany ho anay. Ary ingany ny teninao tsy hiverina foana any aminao fa iaingany izany hatanteraka an'izay nasaina nataony. Engane izany hijanona ho amin'ny fonay rehetra mba hafantatra fa ny tena zavatra ary ireo zavatra maharitra dia avy amin'andriamanitra, tsy ambola, tsy amin'karena. Nahoana ary izay no mitolona ho an'ireo zavatra ka manao azy ho toy ny resaka fiainana sy fahafatesana mihitsy ho an'ireo zavatra izay olevona? Avelo izay hitolona betsaka tompo ho an'ireo zavatra izay tsy olevona, izay tsy misy vidiny. Volo maimaimpona ny vidiny sy fanasana ray tonga soa hoe izay maniry aoka izy ho avy. Ta io ny toy ny ampahanty fotoana ity. Ekeo izany tompo ary mionah aminay rahariva. Ta io ny fotoanany batisa. Engane izy fandrarahana lehibe ray. Engane ireo tolo reto izay atao batisa amin'ny anaran'ny zanaka mahalalana ao ny tompo Jesosy. Engane izy ireo ho feno ny fanahymasina. Engane ireto olona reto izay nanangana ny tanany mba hibebaka izao marain'izao ny amin'ny fahotan'izy ireo. Engane izy ireo ho avy hanao an'ireo akanjo fanaovana batisa ary hiditra ho anatin'ny dobo ka hanampirofo amin'izao tontolo izao fa navela tamin'izy ireo ny fahotany. Ary atao batisa izy ireo mba hamerenana n'ilay boky amin'izy ireo. Ekeo izany tompo. Momba handralahy Kermond rahariva, raha mitondra ny hafatra ho anay izy vaovao avy amin'ny seza fiandrianana. Hosory amin'ny fanahymasina izy. Ary momba anay raha mandray ny fandraisana izay. Engany eny fonay adio sy angarangarana. Engany tsisy fanotoana ao anatinay. Engany eny rahan'i Jesosy anadio anay amin'ny fahotana rehetra. Ekeo izany tompo, esory eo fonay ny aretina. Ary omeo anay ny fifaliana sy fiadanana. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no angatahanay an'izany. Amen. Tiko. Tianareo ve izy ankehitriny dia atsangano amin'ny tananareo? Tiko izy ankehitriny atsoro ny tanana karaiso ny tanan'ny olona eo akaikinareo. Mialo Rusella, tiko izy raha maty andro any dia tiko izy ka ny vity marina zany atsoro manodidina mihitsy ka mandraisa tanana. Famonjeko teo amin'ny kanvary. Eny ary, raha na Neville miaraka amin'ny teniny. Eny ary,